Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Ja përsërin e takimin ton e javor të së shtunës me fjallën e Zotit të Sidjeles. Kësa radhe të dashur dëgjues do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të djeles e 34 gjatë vitit kishtar, të djeles e fundit të këti viti kishtar të ciklit të parë si pas kalendarit liturgjik të kishës, të cilin të djele kisha ja kushton solemnitetit të Krishtit mbret. Me këtë djele dhe gjusë të nderuar, e mbyllim edhe këtë vit kishtar të ciklit të parë, të cilin kisha ja kushton Krishtit mbret. E këtë fest e Krishtit mbret e ka themeluar zyrtarisht Papa Piu 11 me encikliken Quas Primas në përfundimin e vitit të shejt të 1925. Të djelet e fundit, si pas kalendarit kishtar, janë karakterizuar nga tema dhe argumentet eskatologike, që dhe më thërnë këto të djelet e fundit me kanë propozuar argumentet e temat që kanë të bëjnë me të vërtetat e mbrame të jetës e njeriut, me vdekjen, me gjygjin e Zotit, me jetën e amshuar e të përjetshme. Këto pra në këtë solemnitet të Krishtit mbret e gjejnë plotësimin e vetë. Origjina e kësaj feste është në vetë Krishtin e në pyetjen që Pilati i bëri Jezusit nëse ai është më të vërtetë mbreti. Jezusi i përgjigji, ti mirë thua, unë jam mbret, duke sqaruar me njëherë se mbretria e ti nuk është mbretri e kësaj bote, por është mbretri shejtrimi, është mbretri bekimi, është mbretri drejtësie, mbretri dashurie, paqeje. Prej të djeles në të djele, nga një vit në vitin tjetër, besimtari udhiqet hap pas hapi për mes pjesmarjes në misteret hynore, deri në cakun e vetëm të jetës, deri në qendrën e vetëm të jetës së mbar njerëzimit e të historisë, deri në Krishtin e ngjallur, zotrin e kohës e të historisë, deri në Krishtin që është Alfa dhe Omega, fillimi dhe mbarimi çdo gjëje, përmledhësi e përmbajtësi i gjitha sendeve. Kështu, pjesa ungjillore e kësaj si djele na flet për birin e njeriut në madhrinë e tij, në lavdinë e tij, na flet mbi temën e bariut të mirë, na flet mbi gjykimin hynor që i ndan të mirë prej të këqijve, na flet mbi Krishtin mbret, na flet mbi veprat e mira si rregullore, si norma gjykimi. Na flet mbi të vegjelit që konsiderohen si vëllezërit e Krishtit, që janë vëllezërit e Krishtit. Na flet po ashtu për shpërblimin e amshuar, për shpërblimin që marrim secili sipas veprave nga Zoti në jetën e pasosur. Ashtu sikur kemi qenë pjesëmarrës në mundimet dhe vdekjen e Krishtit, na përkujton Shën Pali apostull përmes pjesës marrë nga letra e tij drejtuar korintianëve, po kështu ne do të marim pjesë edhe në ngjalin e Krishtit, pasi Krishti është fryti i parë i të ngjallurve, pasi ai është fitimtari, pasi ai e ka zgjësuar vdekjen. Qysh tani ne jetojmë në kohë e cila do të ketë plotësimin e vetë në bashkimin ton të plot e përfundimtar me Zotin, në bashkimin e gëzimit të pastër e të përsosur në jetën e përjetshme. Festa e Krishtit mbret pra na sjell të mendojmë mbi mbretrinë e Krishtit në histori e në jetën tonë. Në fjalorin biblik shprehja mbretria e Zotit nënkupton deftimin, tregimin dhe përhapin e dashurisë së Zotit në favor në dobi pra të njerëzve. në vizionin profetik të historisë, Zoti mbretëron duke u vënë në krahun e të varfërve, duke u vënë në krahun e atyre që nuk janë të lumtur, që kërkojnë lumturinë dhe të vërtetën. Kja djele pra dëgjus të ndëruar i kushtohet atij që është zotria e historisë njerëzimit dhe jetës. Mbretëria e Zotit nuk ka të bëjë me mbretëritë e popujve që sundojnë në këtë shekull. Ajo është mbretëri mbinatyrore, hyjnore, do më thënë është e përjetshme që nuk përëndon kur, sepse mbreti ynë, Jezu Krishti thotë, unë jam Alfa dhe Omega, ai që është, ai që ishte dhe ai që vjen. Ruajni me qëndrushmëri e besnikëri dhuratën e fesë deri në kthimin e tij, deri në takimin ton përfundimtar me të, që është autori i jetës, gurra e dashurisë dhe e paqes së vërtetë. E tani të nderuar dëgjuse, vëllezër e motrën e Krishtit, ju ftoj që së bashku të dëgjojmë leximet biblike të solemnitetit të Krishtit mbret. Ta dëgjojmë e pranojmë fjalën që Zoti i drejton secilit prej nesh.
Lexim prej librit të Ezekielit profet. Kështu thot Zoti hyj, ja, unë vej do t'i kërkoj delet e mia e do t'kujdesem për to, si kurse bariu që kujdeset për grigjen e vetë kur gjendet mes deleve dveta të shpërndara, po ashtu edhe unë do t'përkujdesem për delet e mia. Unë do t'i bashkoj nga çdo vend ku kanë qenë shpërndar ditën e thellimit e territ. Unë vetë do t'i mbaloj delit e mia, unë vetë do t'i mrizoj, thot Zoti hyj. Të treturen do t'a kërkoj, të ndaren do t'a kthej, të fyren do t'a lidh me kështalla, të likshtuaren do t'a kërthnes, të majmen e të fortën do t'a ruaj, do t'i ruaj me drejtësi. Kurse juve o grigja ime, kështu ju thot Zoti hyj. Unë do të ndaj drejtësi ndërmjet deles e deles, ndërmjet deshve e cjepve. Fjala e Zotit.
Hiri dhe mirësia jote do të më përcjellin, o Zot. Zoti është bariu im, asgjë nuk më mungon. Në përfushat e gjelbra, ai më jep pushim. Me prin në ujrat e qeta, shpirtin ma përtrin. Ai me prin shtigjeve të drejta, në sajet e dashurise emrit të vet. Po edhe në kalosha, në përluginin e hijes e vdekjes, strembem nga e keqja, sepse ti je me mua. Thupra jote dhe kraba për mua janë ngushëllim. Ti, o Zot, ma shtron të rjezën për para ndërsytë armiqve të mi. Me vaj e rëmir, kryet ma lyn, gotin ma mbush plot e për plot. Hiri dhe mirësia do të me përcjellin në të gjitha ditet e jetesime, do të banojnë në shtëpinë e Zotit derisa të jem gjallë. Hiri dhe mirësia jote do të me përcjellin, o Zot.
Lexim prej letrës së parë të Shën Paulit apostull drejtuar Korintasve. Vlezër, Krishti u ngjall për të vdekurve. Ai është fryti i parë i të vdekurve. Kështu pra, në për një njeri erdhi vdekja, përsëri në për një njeri vjen ngjallja për të vdekurin. Dhe sikurse në Adamin vdesin të gjithë njerëzit, ashtu edhe në për Krishtin gjithë njerëzit do ta rifitojnë jetën. Veçse se cili si pas radhës së vetë, njëherë fryti i parë Krishti, pastaj në ditën e gjyqit, ata që i përkasin Krishtit, pastaj mbarimi, kur Krishti t'ja dorëzoi mbretrin hyjit atë, pasi të ketë zgjësuar çdo parësi, çdo pushtet e çdo fuqi, sepse ati t'a konë të mbretroj, deri sa t'i vërë nën këmbët e tia të gjithë armiqtë e tij. Armiku i fundit që do të zgjësohet, do të jetë vdekja. E kur t'ja ketë nënshtruar të gjitha, edhe vetë biri do t'i nënshtruat ati që e nënshtrojë të gjitha, që hyjit jetë gjithë shka në të gjithë. fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Mateut. Në atë kohë Jezusi u tha nxënësve të vet: "E kur të vi biri i njeriut, madhrinë e vet e me të gjithë engjujt, do të ulet mbi fronin e vet të madhrushëm. Atëherë para ti do të mblidhen të gjithë popujt, dhe ai do t'i ndajë njërin prej tjetrit, sikurse bariu ndan delet prej cepëve. Delet do t'i vërë në të djathtën e vet e cepën në të majtën." Atëherë mbreti do të thot atyre që do të jenë në të djathtën e ti: "E jani të bekuarit e atit tim, merrni në pronë mbretrin që bë gati për ju që prej fillimit të botës, sepse pata uri e me dhatë të ha, pata etje me dhatë të pi, isha shtektar e me përbujtet, isha i zveshur e me veshet, i semur e erdhët të me shihni, isha në burg e erdhët të unë." Të drejtet atëherë do t'i përgjigjen: "Zotri, kur të pam të uritur e të dham të hash, të eqëm e të dham të pish, kur të pam shtektar e të përbujtem, të zveshur e të veshem, ose kur të pam të smur ose në burg e erdhem të ti?" E mbreti do të përgjigjet: "Për të vërtet, po ju them, çka do bët për njërin ndër këta vëllezërit e mi më të vegjel, e bët për mua." Pastaj do të thot edhe atyre që do të jenë të majt: "Ikni për i meje të mallkuar në zjarr të pasosur, të përgatitur për djallin e për engjujt e tij, sepse isha i uritur e nuk më dha të ha, isha i erçem nuk më dha të pi, isha shtektar e nuk më përbujtet, isha i zveshur e nuk më veshet, i smur dhe në burg e nuk erdhët tek unë." Atëherë edhe ata do t'i përgjigjen: "Zotri, kur të pam të uritur, atë etshem, ashtektar, atë zveshur, apo të smur, ja në burg e nuk të gjetem në nevoj?" E ai do t'u përgjigjet: "Për të vërtet, po ju them, çka do zbët për njerin prej këtyre më të vegjelve, nuk e bët për mua." Këta do të shkojnë në mundim të përjetshem, kurse të drejtit në jetën e pasosur. Fjala e Zotit. E tani homilin apo komentin e leximeve biblike të liturgjisë e fjalës së Zotit të kësaj së diele do ta dëgjojmë nga i peshvirshani tim Zot Gjergj Meta.
Është diela e fundit e kohës gjatë vitit dhe pas një jave do të fillojmë kohën e ardhjes që na përgatit për ardhjen e parë të Krishtit fëmijë. Kjo diel na ndihmon të kundrojmë atë që do të vijë, Krishtin mbret të gjithësisë, i cili do të vijë për të gjykuar të gjallët e të vdekurit. Gjykimin e paraprind dashuria, drejtsinë e paraprind mëshira e Zotit. Ai është një Zot që na don dhe jo që na dënon. Çka do të na gjykojë është përgjegjja jonë ndaj dashurisë së bariu të mirë. Zoti ka dhënë një urdhër: duajeni njëri tjetrin. Në bazë të kësaj dashurie do të bëhet edhe gjykimi jonë në fundin e botës. Shpeshherë në shprehjen e dënoi Zoti, duket sikur Zoti është gjykatësi që dënon njerëz. Jo, është vetë njeriu që dënon veten me mos mirënjohen e ti ndaj dashurisë së Zotit. Zoti pret nga ne që kur të kthehet të jemi të fortë në dhuratën e fesë që kemi marrë, siç thotë edhe antifona e Ungjillit, në mënyrë që ai Alfa dhe Omega, fillimi dhe mbarimi, të na gjej gati. Të shkosh pas Jezusit me fe, do thotë të duash si ai. Është dashuria ajo që na bën si Jezusi. Ungjilli i kësaj të dielë është i përqendruar mbi gjykimin e njerëzve prej mbretit bari. Ne që jemi apostujt e tij, e di mirë se nga çfarë do të gjykohemi, pra në bazë të dashurisë, por edhe ata që nuk e din, do të gjykohen në bazë të saj. Me një mjeshtëri të rallë dhe thoja dhe artistike që ka frymzuar shumë artist, ungjilltari na përshkruan skenën e gjykimit të fundit. Në heshtje absolute mbreti bari ndan delet nga cept, jo vetëm një palë në krahun e djathtë dhe të tjera të krahun e majt, por edhe fjalët që ai përdor janë të ndryshme, të kundërta. Të parëve u thot: "Ejeni të bekuarit e atit tim." Të bekuarit janë ata që sipas mbretit e kanë parë të uritur dhe i kanë dhënë të hajë, e kanë parë të etur dhe i kanë dhënë të pijë, e kanë parë shtektar dhe e kanë pritur në shtëpinë e tyre, e kanë parë të zhveshur dhe e kanë veshur, e kanë parë të purgosur dhe e kanë vizituar. Këta janë veprat e mëshirës, që jo vetëm të krishterët që e din, por edhe ata që përdorin vetëm forcën e arsyes, duhet i kryen. Ata mrekullohen dhe thonë kur kanë ndodhur të gjitha këta gjëra. Atëherë mbreti i përgjigjet, çka do bëhet për njërin nga këta vëllezërit e mi më të vegjël, ma keni bërë mua. Krishti merr fytyrën e gjithë njerëzve. Një shembull i pastër dhe i qartë i korave tona është Nën Tereza, e cila shihte në të gjithë të varfrit fytyrën e vuajtur të Krishtit dhe ja kushtoi krejt jetën dhe veprën e saj këtij Krishti të braktisur në rrugët e Kalkutës dhe të gjithë botës, qoftë për të parët, qoftë për të dytët, nuk ka vend për çudi. Dashuria që kemi treguar ndaj të afërmit është e njëjtë dashuri që kemi treguar dhe do të tregojmë ndaj Jezusit, ndaj Zotit. Të vegjlit janë çdo ditë pranë nesh dhe na thrasin. Në ta është Krishti. Pak më parë solla shembullin Nën Terezës. Ndoshta jo për të gjithëve pritet një gjë e tillë, dhe jo të gjithë do të bëjnë një gjë të tillë. Por do të jetë mundur që afër çdo njerit prej nesh do të ketë një të vogël që shtrin dorën për të kërkuar ndihmën tonë. Mos të çuditemi që ky i vogël është fëmia jonë, i cili ka nevojë për dashurinë dhe ndihmën e prindërve, për të rritur dhe për të edukuar. Ky i vogël mund të jetë nëna apo babai i vjetruar, të cilët duan të kalojnë ditët e fundit të jetës së tyre në paqe dhe qetësi. Ky i vogël mund të jetë kolegu apo kolega e punës, që ka një krizë familjare apo pune, dhe ka nevojë për një fjalë ngushëllimi, dhe jo që dikush të abuzojë me të. Ky i vogël mund të jetë shoku apo shoqja e klasës, që ka nevojë për miqësinë e sinqertë tonën dhe për kohën tonë, ndoshta edhe vetëm për ta dëgjuar atë. Ky i vogël mund të jetë besimtari, që ka shumë kohë që nuk vjen në kishë dhe pret vetëm një shenjë nga famullitari, të cilit i ka bërë diçka me hile. Ky i vogël mund të jetë motra e kuvendit, e cila ndjen veten paksa të përjashtuar, pasi nuk ka arritur të integrohet në jetën e kuvendit. Këta të vegjël i kemi çdo ditë pranë nesh, por edhe ne vetë jemi këta të vegjël që kemi nevojë të shuaj metjen tonë për dashuri dhe mirëkuptim nga ana e atyre që na rrethojnë. Jemi ne sa herë që na lind një problem dhe gjendemi vetëm për ta përballuar. Kështu pra të dashur besimtar, të presim këtë kohë të ardhjes me dëshirën për t'ju përgjigjur vullnetit të Atit, që ne kërkojmë në lutjen Atyn. Ardh mbretënia jote, u bavt vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Vullneti vetëm i Atit është që në botë të mbretëroj dashuria e Tij, dhe ajo dashuri vjen vetëm prej Tij. Kremtimi eukaristik atëherë bëhet për ne jo vetëm një kujtim dhe një moment në të cilin ne lavdërojmë Zotin dhe kremtojmë misterin e vdekjes dhe të ngjalljes së Krishtit, por edhe momenti kur ne bashkë me Krishtin japim vetveten për shëlbimin e botës. Kështu të tjerët mund të hanë dhe të pinë ofertën e jetës sonë. Atëherë t'i lutemi Zotit që të ushqyer me ushqimin e pavdekshmërisë. Po të lutemi o Zot, që ne të cilët mburremi se i zbatojmë me gëzim urdhërimet e Krishtit, mbretit të gjithësisë, ta kemi fatin të jetojmë për herë me të në mbretërinë qellore. Amen.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.